Hej, jeg hedder Anders Frost Bertelsen.
Jeg hedder Mads Brynum. Det her, det er Noget med Drager, en podcast om de værste forældre i fantasy.
Og nu siger du de værste forældre i fantasy. Det er teknisk set kun de værste forældre i den del af fantasy, vi har beskæftiget os med her i Noget med Drager, fordi det andet blev simpelthen for stort. Men det er det til gengæld også.
Ja, og faktisk også i de ting, vi har beskæftiget os med i kanonen. Altså, vi talte jo om sidste gang, at Silmarillion tæller ikke med i kanonen, så vi har ikke
nogen... De værste forældre i de ting, vi har dækket, og den skal jeg igennem.
Ja, og som jeg har forstået, så har du sat nogle regler op for, hvordan man kan komme med på listen, og det gør, at der er nogen, der ikke er med. Hvad er reglerne, og hvem er det, der ikke er med?
Ja, altså for det første, så jeg kan starte med at sige, at jeg havde måske lidt svært ved at finde så mange uden for A Song of Ice and Fire, da jeg sådan for alvor gik ned i det. Så jeg prøvede at lede med lys og lygte andre steder. Og en af dem, jeg sådan kom til at tænke på, det var sådan en som Kitiara, som jo efterlader Steel og tager ud og er dragherre. Men det synes jeg faktisk ikke var helt fair at tage hende med, fordi hun havde jo aldrig lyst til at få et barn. Hun er alene mor, der får et barn, hun ikke ønsker at have. Og så reelt bortadopterer hun det til en, der i øvrigt virker til at have været glimrende forældre. Så det er vel okay. Det er vel
jeg synes, det er et fint valg ikke at have hende med på listen.
Ja. Og så, og så kiggede jeg også mod... Baldur's Gate, og der var jo en markant forælder i form af Baal, morguden, som efterlader de her børn over hele Faerûn, og så det er fordi han ved, at han vil blive slået ihjel, men har lavet den her vanvittige plan om, at når så de her børn vokser op, så vil de myrde hinanden. Og gennem det her, alle de her mor, så vil han kunne blive genfødt på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke umiddelbart, det er en god forælder at gøre, men det er på en eller anden måde på en skala, der er så vanvittig, at det synes jeg ikke rigtig giver mening at tale om, som at være en god forælder eller ej. Altså det er morets gud, der laver en vanvittig plan for at blive genfødt. Han har aldrig noget at gøre med de her børn personligt. Det har ikke noget at gøre med at være forælder.
Ja, man kan sige, hvis det var en forælder, der ligesom opdrog sine børn til at myrde hinanden for at fremmane en mors gud, så synes jeg, man ville være rimelig godt med op på listen. Men som du siger, når det er en gud, der ligger en plan, og så i øvrigt ikke rigtig er, hvad skal man sige, til stede som forælder, ej, jeg synes, det er fint.
Ja, ej, det går ikke. Og så, så er der nogen, hvor at de er lidt mere til stede, men hvor at det simpelthen... Det er for vanvittigt, hvad de laver til, at jeg synes, det hører hjemme på den her liste. Og der er det bedste eksempel, som ellers ville være den klare nummer et, det er Craster fra A Song of Ice and Fire.
Ja, ja.
Hans drengebørn, dem sætter han ud og offrer til de her mystiske others, og så hans pigebørn, når de bliver gamle nok, så holder han dem som sexslaver og får nye børn med dem, og de kan jo så blive sat ud til The Others, eller indgå i hans avlsprogram. Og det er jo helt vanvittigt. Og det er... Det er ligesom ud over, hvornår man er en dårlig forælder. Det er, der er man bare et monster.
Ja, og det leder jo ind tilbage til en tidligere liste, du har lavet, som hedder... jeg lavede den. De værste i A Song of Ice and Fire, ikke?
Jo, the worst listen.
Ja, og der snakkede vi jo netop om, at hvis man er et monster, hører man så med på den liste. Og det,
yeah. Ja,
det synes jeg heller ikke, man gør her.
Nej, det er på en eller anden måde. Og det gør også sådan en som Euron Crowseye. Han er heller ikke rigtig med, fordi han har vist nok nogle bastardbørn, som er nogle af de der mutes, og det virker, altså man kan ikke forestille sig, at han er behandlet dem godt. Dels ved vi ikke så meget om det, og dels er det også, altså det har heller ikke noget med noget at gøre. Der er ikke et forældreforhold, som noget som helst, vi vil genkende. Så den går heller ikke.
Og der siger du faktisk, underliggende tematik, som er noget med, at der skal være et forældreforhold. Og det er jo det, jeg synes, det bliver sjovt. Det er jo, når der har været noget, hvor man er en forælder, man opfører sig måske som forælder, man er bare rigtig dårlig til det. Det er dem, jeg glæder mig til at høre om på den her liste.
Ja, og dem kommer vi også til, men jeg har flere afgrænsninger, fordi der var mange ting i spil. Der er også noget med, at hvis du har truffet nogle dårlige politiske beslutninger, og det i sidste ende går ud over dine børn, så er du ikke en dårlig forælder. Altså, det er ikke kvalificerende. Det gør sådan en som Ned, for eksempel. Det kan godt være, at han aldrig skulle have taget til King's Landing, og han ikke skulle have taget sine døtre med, og da han var dernede, skulle han have flygtet noget hurtigere, osv., osv., osv. Men han var ikke en dårlig forælder, mens han gjorde det. Der var måske nogle steder, han kunne have været en lidt bedre forælder, men han er ikke en dårlig forælder.
Nej, jeg er enig.
Og at det hele endte med at bide hans børn i røven, det er noget andet. Og så den sidste ting, det er, at netop, og det nævnte du lidt der med Silmarillion, jeg har heller ikke nogen fra for eksempel Fire and Blood med, fordi det er også så meget baggrundshistorie. Det er jo mere kanon i den forstand, at det er den rigtige forfatter, der har udgivet den. Men gennem med det her kildeformat, der er i den, og at vi er lidt på afstand af det, så er det meget svært at se, hvor gode forældre folk har været og ikke været. Og der var ellers nogle interessante kandidater, men det blev simpelthen for meget hearsay til, at jeg synes, det gav mening. Jeg synes, det skulle være en lille smule nært, fordi ja. ellers så havde Jaehaerys været et godt bud.
Ja, når jeg siger kanon, mener jeg jo også noget med dragerkanon.
Nå, ja, ja.
Der opfatter jeg jo vores bonusafsnit som værende noget med drager Extended Universe.
Åh, det er klart. Det er klart. Ja. Og det vil sige, der er nogen der kunne have været med, som ikke er. Og det er til sig alle mine afgrænsninger. Der var nærmest ikke nogen.
Men der var et par stykker alligevel.
Okay, men jeg har ingen bobler til gengæld.
Nej, det er fair. Er vi klar til at kaste os ud i den første entry?
Ja, vi er så klar.
Jamen, så kommer her plads nummer 10.
Plads nummer 10 er Walder Frey.
Åh, ja. Jeg er overrasket over, at han er så langt nede på listen, vil jeg sige.
Ja, og jeg var også lidt i tvivl. Men der er noget med, at for det første er det lidt uklart, hvor dårlig en forælder han egentlig er. Fordi vi ser ikke så meget til, hvordan han direkte er forælder. Der er det med, at under The Red Wedding, der lader han en af sine sønner blive myrdet ret køligt, hvor han ligesom siger, nå ja, men han er jo, jeg har jo flere af dem, og han var jo aldrig, har jo aldrig så meget værd, ham der. Og i det hele taget virker han usympatisk. Men han lader samtidig alle de her børn bo i The Twins, og skaffer dem jo også ægteskaber og sådan noget. Så altså, jeg siger ikke, at han er en god forælder, der er en grund til, at han er på listen, men jeg synes måske ikke, at han helt kan slå dem der længere op.
Jeg kan godt lide tanken, fordi at det her, at Walder Frey jo om nogen gør, det er, at han passer på sine egne.
Ja. Yeah.
Og han sørger for dem, som en lord i virkeligheden skal. Der, hvor jeg synes, man ser tegn på, at han er et røvhul over for sine børn, det er jo, fordi han er et røvhul over for alle.
Ja.
Så det, jeg synes faktisk, det er et godt valg hernede nederst på listen.
Ja, og der er også noget med den kultur, han har skabt, hvor det virker til, at alle sidder og venter på, den gamle mand dør, og så kommer de til at dolke hinanden og se, hvem der ender med magten. Tegner på en eller anden måde også et billede af en, der ikke har været en super god forælder undervejs.
Ja.
Men det er lidt indirekte.
Jeg ved ikke, om de nødvendigvis kommer til at dolke hinanden, og jeg ved ikke, om de nødvendigvis venter på, at han dør. Jeg tror, der er nogen, der allerede er i gang inden.
God pointe. Det er der. Det er der helt sikkert. men ja.
Ja.
Nummer 9 på listen, det er Lysa Arryn.
Lysa Arryn, ja, ja.
Og det er hun jo, fordi hun elsker jo sin søn meget højt, og hun vil gøre rigtig meget for ham. Og det gør også, at det er lidt hårdt at sætte hende på her. Men hun er en dårlig forælder. Hun passer også for meget på ham, og samtidig får hun ikke skaffet noget hjælp, der rigtig batter i forhold til ham, fordi hvis det hele handlede om hans sygdom, så skulle hun måske have fokuseret mere på det. det er bare ikke godt, og for eksempel ikke, at hun langt inden stadig ammer ham, det er ikke godt.
Nej, slet ikke i det samfund, som jo et eller andet sted meget handler om maskulin styrke, ikke?
Jo.
Ja. Super fedt valg, fordi hun er, og jeg er med på, at hun er et ødelagt menneske, så der kan være masser af gode grunde til det, men hun er faktisk en rigtig dårlig forælder, og hun har forudsætningerne for at være bedre. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at hun har et sygeligt, altså et sygeligt sygt barn, er han jo, ikke?
Jo.
Det gør det heller ikke nemmere, men ja, hun er, ja.
Ej, det er ikke super.
Nej, det er det sgu ikke.
Nummer 8 på listen, der når vi endelig til en anden IP end Azorvejsen Fire. Det har været lidt svært, men vi har her Solosteran Kanan, som er The Speaker of the Sun i Dragon Age-universet, som er, er Laurana og Gilfanas og Porthias far. Altså, han er ret shitty. I første omgang, så har han været, så er han jo blevet rasende over, at de begge to er stukket, altså både Laurana og Gilfanas er stukket af, og ude og lave deres egen ting. Og da de så vender tilbage, og er sådan lidt helteagtige, og det hele er gået i lort, og de er ved at måske at være med til at sætte nogle ting i verden, der kan redde alting fra ondskaben, så er han sådan lidt, jeg inddrager lige de der ting, og jeg er stadig sur på jer, fordi I gør ikke, som jeg siger.
Ja, det er ægte røvhulsfar adfærd, han udviser der.
Ja, og i virkeligheden har han potentiale til at være højere op, men der er simpelthen noget med, at den måde, de bøger er skrevet på, der bliver det aldrig så personligt og nasty, som nogle af dem, der gør nogle lignende ting længere op på listen.
Ja, ja, men man får også lidt fornemmelse, for jeg sidder og tænker på, at han gjorde noget godt ved at tage Tanis ind som en del af familien. Men man får lidt fornemmelsen af, at han gjorde det, fordi at han jo er en af de gode, og derfor ikke kunne tillade sig andet.
Ja, og det er ikke, fordi han nogensinde virker til at have haft et nært forhold til ham eller noget. Altså, det har bare været hans hitbarn, som han så har været nødt til at tage sig af. Hvor hvis vi for eksempel sammenligner med det forhold, der har været mellem Ned og John, så er det jo på en helt anden måde, hvor der har været en reel forbindelse. Der er selvfølgelig også nogle andre omstændigheder, men der har aldrig været et nært forhold mellem dem.
Ja, og så er der jo et stort mål af racisme i hans forhold til Tanis. Ikke? Altså, han synes jo, at mennesker er klamme og voldelige og ubehagelige. Ikke? Og det har jo, fornemmer man jo, har afspejlet sig i hans opvækst i det her elverige.
Ja.
Ja, jamen det er og godt, vi kommer lidt ud fra Sommervejs. For jeg er spændt på, om vi kommer ud af det univers igen.
Det, vi gør det en enkelt gang, men, okay. men vi skal tilbage, her til nummer 7.
Og det er indudas, vil jeg sige, at der er jo også en grund til, at det fylder så meget, eller det værk fylder så meget. Det er jo både fordi, det er et stort værk, der er rigtig mange karakterer, men det er jo også fordi, den her dynamik med familie fylder faktisk ret meget i de bøger.
Den fylder vildt meget. Det er jo, de her adelshus, der slås, og det er et tema hele vejen igennem, at de her børn på en eller anden måde afskrifter den opvækst, de har været igennem. Og det har nogle grimme konsekvenser, hister her.
Ja, jeg har jo et bud på nummer 1, men jeg er spændt på at se, om jeg får ret.
Ja.
Ja.
Men vi kan jo starte med nummer 7.
Ja.
Og ham har vi næsten talt om allerede. Fordi det er Hoster Tully.
Han er faktisk også et pikhoved.
Han er i høj grad en pikhoved. Og vi talte jo næsten om ham, fordi vi talte om, at Lysa Arryn var ødelagt. Og det er hun jo, fordi Hoster har været en kæmpe røv over for hende. Ved at i første omgang måske ikke se hende særlig meget, og ikke give hende den opmærksomhed, hun har brug for. Og da hun så bliver gravid med Littlefinger, der tvinger han hende til at få en abort, og så gifter han hende til John Arryn, som hun ikke har lyst til at blive gift med. Det er et kæmpe røvmove.
Ja, i virkeligheden synes jeg, forældremæssigt er røvmovet jo også, at det ikke er noget, de taler om på noget tidspunkt, ikke?
Jo.
Altså, det er jo en hemmelighed, han er lige ved at tage med sig i graven, men som kun kommer op, fordi han er gammel og syg, og Kat er oppe i ham, ikke?
Jo, og i en eller anden grad måske senil. Altså, det er helt klart, om han helt forstår, hvad det er, han taler om.
Og jeg synes i virkeligheden også, jeg synes faktisk også, det er et fedt eksempel på en, der er en institutionaliseret dårlig forældre. Ja. Fordi i virkeligheden ved vi ikke nok om hold. Altså for Kats synspunkt har vi jo også et billede af hendes far som hun lader til at have haft et godt forhold til ham, så han må åbenlyst også have kunnet noget som forældre. Men der er jo noget i hele den der institution, som det samfund er af, som gør, at han det er ikke nogen undskyldning, men han føler sig tvunget til at gøre det her for familiens ære, ikke?
Jo, det gør han, og det er der har han internaliseret den der forfærdelige kultur, men altså man kunne godt træffe et andet valg også i den verden, og det, ja. Derfor er han altså er vi stadig nødt til at forholde os til det.
Ja, også fordi han er en lord i et stort hus, så han havde måske faktisk flere strenge at spille på end bare at sige, nej, det bliver nødt til at blive sådan her.
Ja.
Ja.
Og den eneste grund til, at han ikke er højere op, det er netop det her med, at han tilsyneladende har været en god far for Kat, og heller ikke nødvendigvis har ødelagt Edmure fuldstændig, selvom han også har nogle sine issues på en eller anden måde.
Ja, men Edmure har også så meget andet, ikke?
Jo, og det redder ham fra at være højere op på listen, fordi den måde, han behandler Liza på, der er vi oppe i top 3 territoriet, vil jeg våge påstå.
Ja, ja, det er shitty. Men jeg tænker, han må have gjort noget rigtigt netop, fordi at Kat er jo en mega fed karakter. Altså ikke kun beskrevet, men hun også virker også som hun er ordentlig i virkeligheden, ikke?
Jo, men Kat har også gjort det, der forventedes af hende.
Det er rigtigt.
Så der er et eller andet med, at så længe de ligesom levede op til hans krav, så kunne han godt, og når de ikke gjorde det, så kunne han ikke håndtere det på en eller anden måde. Kunne man læse ind i det? Det er måske meget overfor.
Nej, det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg helt rigtigt. Ja.
Ja, det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke super.
Nej. Men så når vi til nummer 6.
Det gør vi. Og her har jeg en, hvor at han jeg synes ikke, han har gjort noget enkeltstående, der er lige så slemt som Hoster. Men sådan hele vejen rundt om det at være en god forælder, der går det ikke så godt. Det er Doran Martell.
Ja, det er... Doran Martell, jeg sad lige og tænkte på Oberyn Martell. Nej, Doran Martell. Ja, er du sindssyg? Ja, godt valg.
Oberyn virker som om, han faktisk er en udmærket forælder for sine døtre der.
På sin egen weird måde.
På sin egen mærkelige måde, men, ja. men Doran til gengæld... Han sender sin søn væk, og det er selvfølgelig en del af den her kultur også, men de har intet forhold overhovedet. En ting er, at han skal være i fosterage hos en anden lord, og der er noget politik i, at han er nødt til at gøre det sådan noget, men man kunne godt se ham en gang imellem alligevel. Og man ser, hvor ødelagt Quentin er blevet af det i den forstand, at han er så desperat for at bevise sig selv på den her færd, og det går helt, helt galt. Mm. Og så er der i forhold til Ariane, som også er, altså hun er jo tæt på, og han har jo prøvet på en eller anden måde at opdrage på hende og gøre hende i stand til at blive arving. I første omgang var planen så, at hun skulle være dronning, men så efterfølgende så hans arving. Men på en eller anden måde, så er det lykkedes ham at ikke på nogen måde connecte med hende. Og det er jo også det, der så gør, at hun begynder at lave alle de her problemer. Og i første omgang får Mycella halvslået ihjel, og i det hele taget bare laver en masse ballade. Det er for på en eller anden måde, at hun er så overbevist om, at hendes far ikke elsker hende og ikke vil give hendes ret. Og hun kan ikke tale med ham om det, fordi han er så fjern, og han ikke, altså, de intet personlige forhold har. Og det, altså, det er jo noget mindre håndgribeligt end det, vi har fra Hoster, og derfor er det måske også på nogen måde lidt kontroversielt at sætte ham over. Men jeg synes bare, det viser totalt fravær og nærvær i hans børns liv, som jeg synes er inkriminerende.
Jeg tænker, at der er noget med, at hans, at det, han har gjort forkert som forældre, hænger sammen med det, han har gjort forkert som ringemager.
Ja.
De to ting er nært beslægtet, og det synes jeg i virkeligheden gør ham værre, fordi han har jo i et vist omfang set sine børn som brikker i det her spil, han spiller. Og det er med på, at det gør alle de her adelshuse i historien. Så på den måde er han ikke exceptionel. Men ved at gøre det, og ved ikke at inddrage dem, eller ved ikke at have et forhold til dem, eller noget som helst, så har han faktisk gjort det meget værre for dem og for sig selv, end hvis han måske havde sørget for at være lidt en far, ikke? Ja, det synes jeg er et rigtig sjovt valg, så langt op på listen. For man kunne også sagtens argumentere, fordi han er længere nede. Fordi jeg vil tænke, det der nære, dårlige forældre mere ind. Men jeg kan godt lide den her placering.
Fedt.
Og så er vi klar til nummer 5.
Ja, og her har jeg snydt lidt. Og
faktisk, det er det bedste. Jeg kan godt lide, når folk snyder lidt på lister.
Ja, det har jeg lært af dig. jeg har valgt 2. Og det har jeg, fordi de er lidt en double feature. Og der har jeg simpelthen valgt Robert og Cersei.
Ja, godt valg.
Og
men jeg er overrasket over, at de ikke er højere op.
Ja, men det kunne de også godt have været. Der er nogle længere op, som er også er slemme. De er jo forskellige på en eller anden måde. Robert er... Altså, for det første har han jo flere børn, og jeg tror, jeg holder ham lidt mere til ansvar for de tre, der faktisk ikke er hans biologiske børn, end jeg gør for alle hans bastarder. Fordi det på en eller anden måde er en del af den måde, det samfund fungerer på, at en adelsmand kan lave nogle bastarder, og så taler vi ikke så meget om det. Og de gange, han faktisk har noget med dem at gøre, virker det jo til, at han har været nærværende og faktisk godt har givet dem. Men der, hvor han helt fejler, det er i forhold til de tre, som er født inden for ægteskabet, at det så faktisk ikke er hans børn i virkeligheden. Det er noget andet, men det ved han jo ikke noget om. Og derfor holder jeg ham stadig ansvarlig for det. Fordi der er han, og det er især i forhold til Joffrey, helt væk. Mangler fuldstændig. Og det bliver jo så værre i lyset af, hvem han er gift med, og hvad hun så kan som forældre.
Ja, for de er jo en sindssygt giftig cocktail, de her to. Men inden vi lige taler Cersei, så synes jeg, det er værd at lægge mærke til, i forhold til de her bastarder, at det er jo en faderrolle, som ikke kommer med nogen krav. Yeah. Han skal bare komme ned, aflevere en gave eller dække et barn på maven, og så har han rollen som kongefaren, eller som den der faderskikkelse, som er mægtig og stor og bullerne latter og sådan noget. Så der følger ikke noget med, men for hans egne børn, dem han er, der er vokset op hos ham, der har jo været et krav om, at han rent faktisk skal opdrage dem og lære dem ting og sådan noget, og det magter han jo ikke.
Nej.
Nej. Og når du så putter Cersei ind i mixet, så går det for alvor af helvede til, ikke?
Jo, fordi Cersei har jo så sine problemer ved, at hun ikke har formået på nogen måde at sætte grænser for Joffrey. Jeg tror måske, hun har været en okay mor for Mycella. Det har vi ikke så meget billede af. Hun blev sendt afsted relativt tidligt. Men Tommen har hun fuldstændig ignoreret. Hun virker også underligt afkoblet fra ham, selv efter Joffrey dør. Og han virker utrolig stakkels og ensom.
Bliver hun ikke sådan helt overbeskyttende over for ham, efter Joffrey dør?
Det gør hun så. Og det, ja, det er jo så heller ikke måske ideelt. Og på mange måder har Cersei været værre end Robert, fordi hun har været mere, altså hun har i højere grad oplevet nogle af Joffreys ting, og ligesom altså på en eller anden måde givet ham lov til det, men Robert svigter jo lige så meget ved at se den dynamik, og vi ved, at han ser den, og så ignorerer den.
Jamen, der er jo, han har jo gjort meget mere end det, fordi der er jo den der sag, hvor Joffrey har myrdet nogle kattekillinger eller et eller andet, ikke?
Nå, er det rigtigt?
Hvor han slår ham så hårdt, at hans tænder rester i kraniet på ham, ikke? Og så ser vi jo også Roberts måde at være forældre på i forhold til Lady, og ja. Hvordan han ligesom løser problemet ved ikke at løse det.
Ja.
Og det, han føler jo, at han har løst problemet med Joffrey ved at slå ham rigtig hårdt, fordi så holder han nok op med at myrde kattekillinger og være sadist i det hele taget, ikke?
Jo.
Så det er, han er faktisk helt forfærdelig.
Ja, men de er begge to slemme.
Ja.
Og man kan godt argumentere for, at kombinationen af dem skulle være højere op, men hver især synes jeg kun, de fortjener en femte plads, og den får de så lov at dele.
Ja. Jeg er spændt på i forhold til Marcella, om hvor meget internaliseret misogyni der har været i hendes opdragelse.
Ja.
Fordi det er der jo rigtig meget af i forhold til andre kvinder fra Cersei's side, og i et vist omfang også i forhold til hende selv. Og det er jeg spændt på, om vi får noget at se af med Marcella, hvis vi får mere at se til hende.
Ja, jeg tror måske ikke, at vi får så meget mere med hende.
Nej. Nej, men, det tror jeg heller ikke nødvendigvis, vi gør. Men det kunne bare være, i forhold til det med, hvad man giver videre til sine børn, synes jeg, det kunne være spændende. Og jeg synes i øvrigt, at der, hvor tv-serien End Tommen hen, var et rigtig spændende sted. Jeg er med på, at det også var sådan lidt en billig slutning og sådan noget, men det fungerede med mig godt i forhold til, at vise, hvor langt ud Cersei var kommet, ikke?
Jo.
Fedt. Skal vi gå videre til nummer 4?
Lad os det. Der har jeg Balon Greyjoy. Og det er på mange måder også lidt under, at han ikke er højere op. Fordi han er eddermame også en lort.
Ja, jeg begynder at ane, hvem der er nummer 1 og 2.
Balon er... Det er jo ikke så meget, vi ser til ham. Og det virker heller ikke nødvendigvis til, at han har været en forfærdelig far for Asha. Men den måde, han behandler Theon på, da han kommer tilbage, er simpelthen så hjerteknusende, at jeg ikke kunne have ham lavere nede. Og det hører selvfølgelig med til historien, det er også bare fordi Balon generelt er nar. Men han er så ekstremt følelseskold og underkendende over for Theon, som jo vel at mærke er blevet, altså har boet et andet sted i mere end 10 år, som reelt som gissel for at holde faren lojal. Og det har han gjort, fordi Balon selv gjorde oprør. Så det er direkte gennem Balons handlinger, at det er overgået Theon. Og den del synes jeg ikke i sig selv gør ham til en dårlig forælder, for så er vi tilbage ved det der med de politiske beslutninger, der ender med at gå ud over børnene. Men når du har lavet det, og din søn så kommer tilbage efter 10-12 år, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, så er det måske okay at lige sige, at du er glad for at se ham.
Ja, og måske udnytte den mulighed, du får ved, at du faktisk har en søn, der har adgang til en konge i et andet rige, ikke?
Et eller andet. Altså, ja. Selv hvis han ikke vil udnytte muligheden, fordi der er også noget politik, og det kan være det, men han kan jo anerkende fireren. Det er så grædt, at jeg faktisk synes, det er værre end Robert og Cersei, fordi Robert er mest bare fraværende, og Cersei, man ved trods alt, hun elsker sine børn. Og det tror jeg også, børnene godt ved.
Ja.
Og, ja.
Ja, Balon er også interessant, fordi at han er jo så, nu snakker jeg maskulin med Cersei, men det er jo den modsatte ting for ham, det er jo det der maskulinitetsideal, som der er på jernøerne, som er fuldstændig hjernedødt, og som han er sourced ind i. Og det vil sige, at for ham er Theon jo, for det første er han jo en reminder om, og man kan også bruge et godt dansk ord, en påmindelse om hans egen svaghed, ikke? Altså det er jo den ene ting, han er. Men den anden ting er jo også, at han er fra en kultur, som Balon foragter. Altså som er den her ikke-voldtægtskultur. Ja. Og det mener jeg mener meget bogstaveligt på jernøerne. Altså vi snakker ikke, det er ikke overført betydning. Det er en voldtægtskultur, helt bogstaveligt.
Ja.
Det er et rigtig lortested. Bruger han jo aktivt imod sin søn. Og det er så nederen.
Ja, det er helt... Hvor?
Ja, og jeg synes også, at man får en klar fornemmelse af, at det er sådan, han er. Generelt.
Ja, det er... Han er bare nederen.
Ja, og så jeg synes egentlig... Jeg ville måske have flyttet ham ned under Cersei og Robert, og blandt andet fordi de får mere screen time. Men altså... Nu nitpikker vi, ikke?
Det er ikke kønt i hvert fald.
Nej, det er det sgu ikke. Men så er vi allerede ved top 3, er vi?
Så er vi nået til top 3. Og her har jeg måske et lidt kontroversielt valg. Og det kan godt være, at der er en her, der er blevet skubbet lidt op af listen, fordi jeg godt ville have noget andet end bare Sacrificed Fire i top 3. Men jeg synes sådan set også, at han lever op til at være en super dårlig forælder. Og det er Dennister, som vi jo lige har læst om i Ringens Herre. Fordi alt det, vi lige har snakket om med Baileren, det gør han jo lidt over for Faramir.
100%. Det er præcis det samme. Han er the worst. Det er han virkelig.
Og det er han. Og Vi ved jo mindre om, hvordan han har været som forælder for Boromir. Og han har nok været en bedre forælder, men der er jo også nogle karakterbrister i Boromir, som måske også kunne være afhjulpet, hvis hans far havde været mindre end røv.
Ja, det står eksplicit, at han har favoriseret Boromir helt vildt, og jeg tror, den primære grund til, at Faramir ikke er endnu mere ødelagt end den her, det er, at jeg tror faktisk, at Boromir på mange måder har været en good guy.
Ja, det tror jeg også.
Og han har jo en arrogance, som i sidste ende koster ham, men der er jo også en grund til, at Boromir har været vældig i Gondor. Altså, jeg tror ikke, han har været et røvhul. Altså.
Det tror jeg heller ikke. Og altså så man kan sige at på den måde der måske har han ikke været helt så dårlig forælder over for Boromir, men han har heller ikke været super. Og så i modsætning til sådan som Baileren, så har han jo været som jeg i hvert fald får indtrykket af ham, så har han i mange år været ret formidabel. Og været en, der faktisk holdt sammen på det her rige. Men det har jo ikke forhindret mig at være en dårlig forælder.
Nej, og man kan sige, en vigtig, væsentlig grund til, at han er højere op på listen end Baileren, er jo, at Baileren ikke har forsøgt at sætte ild til sig selv og sin søn, som stadig var i live. Og jeg er med på, at han ikke har levet længe nok til, at altså, jeg siger ikke, at det ikke kunne ske på et tidspunkt.
Men det er spørgsmål, at han ikke havde været ligeglad med overhovedet at sætte ild til Theon i den situation.
Jo, det, jeg tror faktisk, det er måske mere vil bare være sådan af hævn.
Ja.
Yeah. Det siger han nu så tage som gissel.
Ja, han er svag.
Ja, han er svag, ja. Ej, jeg synes, at Dennis er et rigtig godt valg. Også fordi han er de OG dårlige forældre, ikke?
Jamen, det er han. Ja. Det er han. Jeg er glad, når vi også lige får snakket ham igennem, så der var en grund til, at han skulle op på top 3.
100%.
Men der er stadig nogle krabater tilbage.
Ja. Ja.
Det har faktisk været ret svært at placere dem i forhold til hinanden. Men jeg er nødt til at sige, at andenpladsen den går til Randall Tarly.
Ja. Det, ved du hvad, jeg havde helt glemt ham, fordi jeg havde en anden, jeg faktisk troede, du sætte på andenpladsen. Men jeg selvfølgelig skal Randall Tyler på andenpladsen.
Okay, jeg er spændt på, når vi er færdige med listen, hvem det var, du overvejede at sætte på andenpladsen. Det glæder mig til at høre.
Ja.
Randall Tyler er jo Sams far. Og ligesom med nogle af de andre, så er det lidt uklart, hvordan han har været som forælder over for sine andre børn. Han har jo dels nogle døtre. Dem tror jeg, han har været pænt ligeglad med.
Fuldstændig.
Og så har han en yngre søn, Deacon, som i højere grad lever op til hans maskulinitetsidealer, og derfor får opmærksomheden. Og på nogen måde er der måske i virkeligheden lidt sådan en Denethor-effekt i spil med, at ham, der han ligesom synes, lever bedst op til hans krav, han får al kærligheden, og den anden gør ikke. Det vender vi lige tilbage til. Jeg tænker heller ikke, at det er super for stakkels lille Deacon og herrem som maskulin forbillede. Men det ved vi bare ikke så meget om.
Jamen, vi ved jo, vi har rimelig grund til at formode, at første gang Deacon skuffer ham, ja, så får han det at mærke, ikke?
Oh, det gør han.
Ja.
Og så er der hans behandling af Sam.
Ja.
Og det er jo ligesom, det er det samme kompleks, som nogle af dem, vi lige har talt om. Det er den her syge maskulinitetskultur. Men her er den bare endnu mere ekstrem, fordi det kan godt være, at dem får endt med at være klar til at brænde far mere levende. Men han troede oprigtigt, at det var dommens dag, og at far mere alligevel ville dø. Randall Tarly truede med at slå Sam ihjel, hvis han ikke tog The Black. Så han truede sin egen søn, og jeg er ikke i tvivl om, han mente det. Med at myrde ham ud i skoven. Og hvis ikke han markede ret, og selv hvis han markede ret, så ville han blive sendt op til et sted, der er helt fundamentalt, altså han er fuldstændig uegnet til. Og det ved Randall Tarly udmærket godt, fordi han ved godt, hvad The Wall er, der hvor han er positioneret i samfundet, og med hans militære erfaring osv. Og han ved godt, hvad Sam kan og ikke kan, så det er bare en langsommere død, han har sendt ham op til. Og den eneste grund til, at Sam overhovedet overlever det, er jo, at John er der og faktisk får overtalt det her system til at lukke ham ind ad bagvejen og give ham, altså at udnytte hans kompetencer på en måde, som de ellers ikke vil blive udnyttet. Det er i sig selv helt vanvittigt. Og så har der jo været altså han har jo hele vejen gennem Sams opvækst været en super dårlig forælder. Også ned til sådan noget med, at altså, Sam kunne jo være blevet mester, men det måtte han ikke, fordi der har man linker på og tjener en anden. Og ja. det skulle Randalls søn ikke. Så var det bedre at myrde ham eller sende ham til The Wall.
Det er bare så grotesk. Jeg ser faktisk frem til, at vi får mere at vide om Randall Tarly længere hen. Han er et vidunderligt røvhul. Jeg glæder mig til at høre mere om ham.
Ja.
Og jeg husker det som, at han i tv-serien får lov til at være sådan lidt en helt. Er det ikke rigtigt?
Nej, det ved jeg ikke.
Han er ham sammen med en anden. Dør han ikke til sidst i det der drageangreb?
Nej, altså han dør. Det er ham og en lidt ældre Deacon, som Daenerys brænder.
Det er sådan, der.
Efter det der slag, hvor det virkelig begynder at være noget rod.
Ja, men det der mener, der får de ligesom lov til at han får lov til at være den modige, der står op imod hende, som jo tydeligvis, som vi skal tænke, hun er godt nok ved at blive for meget, hende der, den skøre kvinde. Og det synes jeg ikke, han har fortjent.
Nej, det har han ikke fortjent.
At dø i glemsel et eller andet sted, ja. Måske uden skov, hvor nogen er kommet til at skyde ham.
Men det er så også, fordi de vil fortælle en historie om, at det er helt forfærdeligt, at hun henretter nogen, der ikke vil, efter hun har besejret dem på slagmarken, ikke vil bend the knee. Ja. Og det er jo også, fordi hun brænder dem, og det er jo også, altså, men
ja, det havde været mere ærligt, hvis hun bare havde hugget dele af dem, en lidt ad gangen, ikke?
Ja, præcis.
Ja, ja, ja. Men det, jeg siger bare, at han havde ikke fortjent det.
Nej, han fortjente værre.
Ja, det gjorde han faktisk. jeg ved jo godt, hvem der er nummer et. Så skal jeg lige sige, hvem jeg troede var nummer to?
Ja, og hvis det så er min nummer et, så er jeg meget interesseret i, hvem din du så tror, det er.
Ja, men det slår mig, at selvfølgelig er Roose Bolton ikke nummer to på listen.
Nej!
Fordi han falder for dine første kriterier.
Ja.
Med at være simpelthen for meget.
Ja.
Eller for meget et monster, eller for meget noget andet. Altså, han er for langt fra sin forældrerolle til, at det giver mening at se ham som den værste forælder.
Jamen, har vi overhovedet set ham være en dårlig forælder?
Vi ved jo, hvordan han har ligesom været ude at hente sin bastardsøn derude, hvor han var.
Ja.
Ja, så, og det synes jeg ikke var særlig forældreagtigt.
Hentede han ham? Dukkede han ikke selv op?
Hun afleder ham. Jamen, jeg synes, det er ligesom at den måde, han har behandlet den der møllerkone, han voldtog på, og den måde, han ligesom har, det han har fortalt den historie osv. Jeg synes, man kan se på hans barn, at han ikke har været en god far.
Jamen, han har jo ikke været til stede i barnets liv, indtil børnene starter basalt set.
Nej, men stadigvæk, altså... Det tænker jeg nok.
Ja.
Men det er måske mere det der med, at han har fostret en kultur, hvor at der er plads til sådan en som, Ramsay. Ikke? Og det der er. Og det er måske ikke forældre nok.
Nej, jeg synes netop ikke, det er forældre nok. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han er et forfærdeligt menneske. Det er slet ikke det.
Hvis han er et menneske.
Hvis han overhovedet er et menneske. Men der er ikke... Der er ikke noget umiddelbart i forhold til... Altså, Ramsays opvækst har ikke været ham. Han har lavet nogle dårlige omstændigheder for hans opvækst. Men det er ikke ham, der har gjort det. Og vi har meget lidt billede af, hedder han Dominic, som er ham, som Ramsay så har slået ihjel uofficielt.
Ja, jeg er helt enig, og han er nok nummer to, så lavede jeg for meget en kobling mellem, at Roose selvfølgelig har en del af skylden for, at Ramsay er, som han er, og det har han. Men det er ikke, det handler også mere om, hvordan han er lord, end det handler om, hvordan han er forældre.
Ja.
Ja, så det er helt rigtigt, at han ikke er med. Så jeg synes bare, vi skal gå til nummer et på listen.
Altså, hvis I har hørt med, så kan det ikke komme som nogen overraskelse, at nummer et på listen er Tywin Lannister.
Hvad? Giver der ingen mening?
Ikke ingen mening. og jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg skulle sætte Randall her i stedet for. Men jeg synes simpelthen, at Tywin han får fuld plade.
Ja, jeg synes også, at der er... man kunne bare pege på en af de ting. Altså, bare det, han har gjort over for Tyrion, da han blev gift, synes jeg faktisk ville gøre han... kandideret til førstepladsen, alene på grund af det.
Alene på grund af det. Det alene det. Og så har han jo hele vejen gennem Tyrions opvækst behandlet ham altså helt forfærdeligt. Og basalt set ikke behandlet ham som søn overhovedet. Og ved siden af det, der lykkedes ham at ødelægge sine to andre børn også. Jaime har på en eller anden måde gjort oprør i det der og så stukket af, og har aldrig rigtig taget ansvar for noget som helst i sit liv, indtil bøgerne begynder, eller undervejs i bøgerne, hvor at han faktisk begynder at tænke over, at han måske skal til at være, gøre det. Og det er i en eller anden grad et oprør mod, at faren har lagt alle de her forventninger på ham. Mm. Og det er igen den samme maskulinitetskultur. Der ser vi en, der er the favorite son. Det er ham, der er Dekon, eller Boromir, eller en af de Balerons sønner, der døde, som sikkert også har været nogle fanskale, da de blev dræbt under belejringen af Pike. Men med Jaime ser vi, hvordan det kommer til udtryk på en rigtig nederen måde, og deres forhold er jo også helt i stykker. Og så er der Cersei, som altså også er fuldstændig ødelagt, og ikke, altså, ikke ser nogen værdi i andre mennesker overhovedet, fordi det har hendes far ikke gjort.
Ja. Ja, det er faktisk en meget god karakteristik af dem begge to, ikke?
Jo.
Og så synes jeg også, at vi har også berørt det her, når vi har talt om Tywin i vores gennemgang af bøgerne. Jeg synes også, at han fortjener en plads på listen, fordi han har et billede af sig selv, som en, der har sørget for sin familie.
Ja.
Og selv hvis man siger, at når man skider med, at han har ødelagt sine børn, han har i det mindste sørget for, at deres hus og dermed hans børns muligheder og navn, det vil leve længe efter og alt muligt. Men det har han jo ikke engang.
Nej.
Altså han har ikke engang gjort det, som han påstår, at han har gjort. Tværtimod har han jo reddet alting ned omkring sig og har givet dem ingenting at bygge videre på.
Ja, og der for eksempel, når nu det hele går galt for Doran, og det er det jo allerede i gang med, og det kommer til at gøre det endnu mere,
ja,
så tror jeg ikke, han vil være i tvivl om, at han har fejlet, både som spiller og som forældre på en eller anden måde. Så vil han godt forstå, at det var sgu ikke så godt. Og Tywin, det forstår han aldrig.
Nej, og så er en vigtig forskel på de to jo også, at Doran er jo drevet af et ønske om hævn, hvor at Tywin er jo drevet af arrogance.
Ja.
Og selvfølgelig ønsket om magt, ikke? Men altså især om, at han tror på sig selv som bedre end andre, også bedre end sin egen far jo, hvis nye kone han jo fordrev, fordi at hun var ikke god nok til hans familie.
Nej.
Så han er the worst på så mange måder, og han er også the worst som forælder.
Det er han.
Ja. Ikke et overraskende valg, men stadig. Nogle gange så er det bare det rigtige valg, der ligger øverst.
Ja. Ja, og nogle gange så skal man ikke bare overraske for at gøre det.
Nej, men nej, slet ikke her. Slet ikke, når vi snakker om det. Jeg synes, han er en fantastisk karakter i bøgerne. Det er altid en fornøjelse at tale om, fordi han er så der er så mange facetter i hans forfærdelighed.
Det er helt utroligt mange måder, han er et forfærdeligt menneske på, samtidig med at han er troværdig.
Ja. Og så er det jo fedt det der med, at han som karakter, det er jo altid sjovt, når ting, hvis vi så hans historie som en tragedie, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er ham, der er skyld i sit eget fald.
Nej.
Og det er jo fantastisk.
Ja, det må man sige.
Ja. Jamen, det var en top 10 over de værste forældre i fantasy, eller i hvert fald i vores lille hjørne af fantasy. Til næste gang, Anders, der har vi jo endnu et afsnit.
Ja.
Og det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi da vi taler om den her sæson 8, og hvad vi vil forbi af fantasykultur, så snakker vi blandt andet om klassiske fantasyfilm. Og så kom det jo frem, og jeg siger det kom frem, altså det blev afsløret, at du aldrig har set The Princess Bride.
Det er rigtigt. Det kom, det var pinligt, og det kom frem.
Det er ligesom, hvis man siger, at man ikke har læst appendixerne i Ringenes Herre. Altså, det er jo vanvittigt. Det er jo helt skørt. Så den har jeg givet dig den mission, at du skal se.
Ja, og det skal jeg også gøre til næste gang. Men der kom jo også andre ting frem, da vi talte om det.
Det kan jeg ikke huske.
Fordi du havde jo ikke set Conan.
Ja, det er faktisk lidt mærkeligt, at jeg ikke har det, men det har jeg aldrig.
Altså, nu er det jo et lidt kort afsnit den her gang, og det var der jo egentlig også sidste gang. Så jeg tænker godt, at vi kan tage to film på et afsnit.
Ja, det kan vi helt sikkert.
Så bliver det lidt længere. Det er okay.
Og vi kommer ikke til at gennemgå dem scene for scene, som vi for eksempel har gjort ved Reign of Fire og et par andre film. Men vi kommer helt sikkert til at runde dem, og vi kommer helt sikkert til at tale om vores oplevelse af dem. Og jeg vil sige, The Princess Bride er jo en af mine yndlingsfilm. Jeg synes, den er vidunderligt sjov. Og samtidig synes jeg også bare, at det er bare en fed eventyrfilm.
Det glæder mig til. Jeg ved ikke, om jeg vil beskrive Conan som en af mine yndlingsfilm, men jeg synes, den er ikonisk, og jeg har set den for relativt nylig, sådan 10 år siden, eller 15 år siden, eller sådan noget, hvor jeg stadig synes...
Relativt nylig.
Sådan som voksen. Jeg har været 30 eller et eller andet. Det er noget andet, end at se den som teenager. Jeg så den som grown-ass man, og der synes jeg faktisk stadig, den holdt. På sådan lidt 80-ramt måde.
Ja, jeg glæder mig meget til at se den. Jeg tror, det bliver en fest.
Okay, det er ikke lige for nylig, men det
det føles sådan, ikke?
Det føles sådan.
Ja. Velkommen til 40'erne.
Ja, uha.
Ja. Men det er om 14 dage. Husk, at vi også har lagt et bonusafsnit i sidste uge, eller nu siger vi, for det er faktisk kun mig, der medvirker på det. Fordi jeg var over på Vilde Universer, som er en con i Aarhus, for at snakke om de værker, der har formet os som læser med den ene halvdel af podcasten, Læs den, Jeppe. Og vi kom forbi også nogle af de ting, vi har talt om i vores podcast. Så den kan man lige give et lyt.
Ja, og det er et bonusafsnit, og det vil sige, det kan godt være, at de har virket som bonusafsnit, men det er den rigtige sæson, men det du taler om her, det er et regulært bonusafsnit, og det er udkom for en uge siden.
Ja, og det betyder også, at vi ikke, hvis man støtter os på tier.dk, så bliver der ikke trukket nogen penge for bonusafsnit. Det er bare ren bonus.
Ja.
Men indtil at vi mødes igen og snakker om Conan og The Princess Bride, så har jeg været Mads Brynum.
Og jeg har været Anders Bertelsen, og det her, det var noget med drager.